Den podcast, du skal høre nu, er en ekstern produktion, lavet af Brain Gain Group, distribueret af Politiken.
Du lytter til Myter og Milliarder. Jeg hedder Aske Helve Kraup, og jeg arbejder med udviklingsbistand. Men jeg kan godt blive i tvivl, om mit arbejde overhovedet gør en forskel. Virker bistand egentlig? Og jeg er ikke den eneste, der har det sådan. Kun 45% af danskerne, de tror faktisk, at udviklingsbistand, det hjælper. 91% af danskerne, de har en holdning til, hvorvidt vi giver for mange, for få eller lige tilpas penge i udviklingsbistand. Til gengæld, så kan kun en tredjedel svare på, hvor meget vi rent faktisk giver. Jeg vil gerne vide, om udviklingsbistand, det virker. Derfor, så har jeg taget orlov, og jeg vil bruge de næste 6 uger på at finde ud af, hvad der er fakta og hvad der er myter om de mange, mange milliarder, som vi hvert år sender syd på. De 6 ugers orlov, de er blevet til 6 podcasts, og du lytter til den 4. I dag, der undersøger jeg det tredje ben af udviklingsbistandens formål, nemlig, kan bistand forbedre menneskerettigheder? Jeg taler med Mogens Jensen, som fortæller historien om, hvordan han tog til Uganda for at forhindre regeringen i at indføre livsvarigt fængsel for homoseksuelle. Og så løfter jeg sløret for noget helt ny forskning, som viser en meget tæt sammenhæng mellem økonomisk udvikling og menneskerettigheder, men ikke på den måde, som jeg troede.
Vi har fra dansk side faktisk en stærk stemme, når det drejer sig om menneskerettigheder og demokrati. Og det har vi selvfølgelig, fordi de værdier, som vi har bygget det danske samfund på, dem tager vi selvfølgelig også med os, når vi rejser ud, og når vi arbejder i andre lande herunder, ikke mindst jo udviklingslande.
Ja, sådan sagde udviklingsminister Ulla Tørnæs, da jeg talte med hende i første afsnit af den her podcastserie. De værdier, vi har bygget det danske samfund på, dem tager vi også med os, når vi rejser ud. Men undskyld mig, hvad filan betyder det? Altså, for mig så er menneskerettighederne et lidt fluffy begreb. Hvordan tager vi de værdier med os, når vi rejser ud? Altså, sådan i praksis. Det har jeg fundet en mand, der gerne vil fortælle en meget interessant historie om. I 2014, der hedder vores udviklingsminister Mogens Jensen. Han får at vide, at et af de lande, som vi giver rigtig meget udviklingsbistand til, nemlig Uganda, de vil indføre et livsvarigt fængsel for homoseksuelle. Og det kan vi selvfølgelig ikke bakke op om. Så Mogens Jensen, han tager ned for at tale med den ugandiske premierminister. Og det skal lige nævnes, at Mogens Jensen selv er homoseksuel. Og det kommer altså til at sætte tingene lidt på spidsen under det her møde.
Man har jo en lov i Uganda, der faktisk er en gammel britisk lov, der generelt forbyder homoseksualitet, fordi Uganda har været britisk koloni. Men det er noget, der i kun forholdsvis lille grad så er blevet praktiseret på den måde, forstået, at man har arresteret homoseksuelle eller sådan. Så det var en lov, der var der, men som måske ikke blev brugt så meget. Men så er det helt tydeligt her, at den ugandiske præsident, som jo har været valgt i rigtig mange omgange og siddet i rigtig, rigtig mange år, ligesom kunne bruge det her til at fremme sin valgkamp, fordi det er altid godt at pege syndebukke ud. Men vi er selvfølgelig nødt til at reagere, og jeg tager jo så dertil, og jeg havde et uformelt møde med premierministeren, hvor ambassadøren havde sørget for, at han kom til en frokost, der blev holdt hos ambassadøren. Og der holdt jeg så, inden vi startede frokosten, et møde med premierministeren og en anden minister, og hvor vi drøftede det her forhold. Og det viste sig jo, at en del af de her minister, der sidder i regeringen, de har selv været flygtninge under Idi Amin. Da han var diktator i Uganda, var de flygtet ud af landet som politisk opposition. Og blandt andet havde premierministeren og den anden minister, der sad til stede, jeg tror det var mere, det var finansministeren, de havde fået ophold i Sverige og boet i Sverige en lang række år, og faktisk også i den forbindelse været i Danmark, kendt Danmark, kendt Sverige. Og så siger jeg jo til dem i den samtale, som vi har, han er så venlig at fortælle mig sin historie, premierministeren, om den tid, han var i opposition, og den tid, hvor han måtte flygte til Sverige, og var meget taknemmelig for, at han fik ophold i Sverige, og var taknemmelig for de skandinaviske lande. Og jeg siger tak for den historie, så vil jeg også gerne fortælle ham min historie. Og jeg fortæller ham min historie om faktisk at være homoseksuel. Hvordan man oplever det. Og så på baggrund af det, han selv har sagt, så siger jeg til ham, og vil det være premierminister, prøv at forestille dig, at du er kommet til Sverige sammen med din ven, finansministeren, og I havde fået at vide, da I kom til Sverige, at forudsætningen for at kunne komme ind i Sverige, det var, at de ikke var sorte, eller at det at være sort i Sverige ville give livsvarigt fængsel. Fordi det er jo sådan, homoseksuelle må føle det i Uganda. Det er jo ikke noget, man har valgt at være homoseksuel. Ligesom man ikke har valgt at være sort, og det kan aldrig være grundlag for diskrimination, må aldrig være grundlag for diskrimination. Og ja, han blev sådan helt stille. Der blev ikke sagt noget i de minutter derefter. Det kan jeg høre, at det gjorde alligevel indtryk på ham. Men jeg kunne så også forstå i den samtale, jeg havde med ham, og jeg havde med de øvrige minister, at rent faktisk var regeringen som sådan ikke interesseret i at fremsætte det her lovforslag. Det var præsidenten, som ligesom havde taget det frem af skuffen som noget, han godt vidste kunne bruges til at sikre ham et genvalg. Men regeringen var egentlig ikke interesseret i det.
Okay, du skulle rimelig sejt sagt af Mogens Jensen, synes jeg. Men i international politik, så er det ikke nok at holde møder. Man skal også have noget at forhandle med. Og i det her tilfælde, der havde Mogens Jensen lige omkring 280 millioner kroner at forhandle med. Det var nemlig det, som Uganda fik i udviklingsbistand fra Danmark. Og de penge troede Mogens Jensen med at dirigere væk fra staten, hvis de ikke markede ret. Så det gjorde de.
Jeg havde forinden det taget en række skridt, og jeg bad også embedsmænd om at forberede, hvad kunne vi gøre i forhold til en eller anden form for sanktion eller reaktion over for Uganda, hvis de ligesom fastholdt det her. Og fandt ud af, at noget af det, vi kunne gøre, var så ikke at stoppe bistand eller standse bistand eller gøre bistand mindre til Uganda, fordi det ville jo i sidste ende bare gå ud over de befolkningsgrupper, som rent faktisk har brug for dem. Og Uganda er stadig et meget fattigt land. Men vi kunne omlægge bistanden, sådan at du skar ned i de bevillinger, vi gav til staten, og som blev forvaltet gennem ministerierne og regeringen, og så give det i stedet for til civilsamfundet, til NGO'er, som arbejder for at sikre seksuelle minoriteters muligheder i samfundet, og også at arbejde for menneskerettigheder. Og det havde jeg sådan set også forberedt, at der ville vi kunne overføre en temmelig mange millioner kroner væk fra regeringen og så over til NGO'erne. Og jeg er ikke i tvivl om, at når det nu endelig blev, og det var jo sådan, det blev, at det lovforslag jo ikke blev realiseret. Og en grund til, at der ikke efterfølgende kom flere initiativer på området, det tror jeg bestemt også har været fordi, at der har været så stor udenlandsk protest imod det, og også direkte sanktioner i forhold til, at vi altså fra dansk side tog penge væk fra regeringsprogrammer og gav dem til NGO-programmer. Så det er jo en måde, hvor du i praksis ved dels at bruge økonomiske midler, men også ved at tale direkte til de politikere, der er ansvarlige, kan ændre på forhold og på ting.
Okay, så ifølge Mogens Jensens historie, så er Danmark altså med til at forbedre menneskerettigheden ude i verden ved hjælp af diplomati, politisk pres og støtte til lokale organisationer. Men det ville også være mærkeligt, hvis en politiker, og særlig en, der har været udviklingsminister, han sagde det modsatte. Altså, det kan være, at det bare er det eneste gode eksempel, han lige har hævet frem. Så derfor så er jeg på vej over for at tale med Hans Otto Sano, og han er forskningschef på Institut for Menneskerettigheder. Og jeg tænker, at han må vide det her.
Jamen, Hans Otto Sano, tusind tak, fordi du havde tid til at møde mig. Det første, jeg gerne vil spørge dig om, det er helt grundlæggende. Er dansk udviklingsbistand med til at fremme menneskerettigheder i udviklingslandene?
Ja, det mener jeg i høj grad. det er dansk udviklingsbistand. Og det sker på flere planer. Det sker både i forhold til sociale rettigheder, i forhold til kvinders rettigheder, og i forhold til det, vi kalder borgerlige og politiske rettigheder. Spørgsmål om borgernes integritet og deres mulighed for at deltage i samfundet.
Jamen, det var nemt. Så vi siger tak for i dag. Nej, det gør vi ikke, fordi der er lige noget andet, jeg gerne vil tjekke. Og det er, at det kan godt være, at vi kan hjælpe med at forbedre menneskerettighederne i nogle lande, men, tænker jeg, der må også være en naturlig proces hen imod, at det sker af sig selv, når landet udvikler sig. Altså, det er været 100 år siden, at kvinderne fik stemmeret herhjemme. Så jeg har altid tænkt, at når et land bliver rigere, så skal menneskerettighederne sgu nok følge med. Og det fortalte professor i økonomi Martin Paldam mig faktisk også, da jeg talte med ham til et tidligere program. Og der brugte han homoseksuels rettigheder som et eksempel. Men lad os lige høre, hvad det var, han sagde.
Hvis du kigger i World Values Survey, så kan du se, at de fleste ulande mener, hovedparten af befolkningen, at man aldrig skal tillade homoseksualitet. Og det er jo afsindigt. Jeg mener, det er helt nonsens, ikke?
Siger du, at der er en sammenhæng mellem hvem der mener, man skal tillade homoseksualitet, og hvor rige landene er?
Ja, det mener jeg, der er. Det er meget, meget skarpt. Hvis du finder alle tal i World Value Survey, du har for cirka 95 lande, og så har du i gennemsnit 3. Du har stillet 3 spørgsmål om homoseksualitet, eller også er det 4, jeg kan ikke huske det. Men det ene, det er, mener du, det aldrig skal tillades? Det andet, mener du, det er ligegyldigt? Og det tredje, det er sådan nogle indimellem. Og der viser det sig, at dem, der mener, at det aldrig skal tillades, det er kolossalt stærkt korreleret med landets indkomst. Det er så chokerende stærkt. Der er en korrelation på, tror det er 0,8. Det er virkelig voldsomt.
Og det virker også umiddelbart logisk, synes jeg. Så det spurgte jeg også Hans Otto Sano om, men det lader til, at det ikke er rigtigt. Tværtimod, så ser det ud som om, at den omvendte proces faktisk finder sted. Altså, at bedre menneskerettigheder, det skaber økonomisk udvikling. Og det viser noget helt ny forskning, som de arbejder på lige nu.
Ja, og det er, skal jeg sige, forskning, vi ikke er færdige med. Så det er en form for underudvikling, det her forskningsarbejde. Det vi ser på, det er sammenhængen mellem visse borgerlige og politiske rettigheder og økonomisk vækst. Og der kan vi se, at når vi laver en global analyse af 167 lande over 30 år, så kan vi se, at der er en positiv sammenhæng mellem støtten til menneskerettigheder og økonomisk vækst, men med 10-15 års forsinkelse.
Du siger, at I ikke kan se, at økonomisk udvikling har nogen effekt på menneskerettigheder. Det er omvendt.
Ja. Vi laver en såkaldt Granger-test, hvor vi netop undersøger, hvilken vej går kausaliteten. Går den fra rettigheder til vækst, eller går den fra økonomisk udvikling til rettigheder? Og der er det, at vi finder, at den går fra rettigheder til vækst.
Så hvis man bare kigger på statistikken over, hvilke lande er rige, og hvilke lande har gode rettigheder for homoseksuel, og så siger man, okay, alle de rige lande, de har gode rettigheder for homoseksuel, ergo så kan man sige, at rigere lande, de får bedre rettigheder for homoseksuel. Det er for simpelt, den konklusion kan man ikke lave.
Nej, den tror jeg, altså jeg vil i hvert fald undersøge den grundigere. Jeg har jo ikke selv lige specifikt undersøgt den her kausale sammenhæng mellem økonomisk udvikling og homoseksualitetsrettigheder, men jeg vil sådan i al almindelighed sige, at det skal nok undersøges lidt nærmere.
Det skal lige siges til Martin Paldams forsvar, at han har ikke forsket specifikt i det her, men han har lavet en iagttagelse. Og jeg synes, det er enormt interessant, at den iagttagelse, som jeg også havde, om at menneskerettigheder, de skal nok komme af sig selv, når landene de bliver rigere, at den ikke er rigtig. Fordi det betyder, at hvis man har et politisk ønske om, at andre lande skal have bedre menneskerettigheder, så kan man ikke bare læne sig tilbage og vente på, at det sker. For det sker ikke af sig selv. Hans Otto Sano, han fortalte mig, at det åbenbart primært er i Afrika, syd for Sahara, i Europa og i Centralasien, at de har kunnet måle den her sammenhæng mellem forbedrede menneskerettigheder og økonomisk udvikling. Men jeg bliver simpelthen nødt til at spørge, hvordan det kan være, at bedre menneskerettigheder, de giver økonomisk udvikling.
Hvad er det for nogle menneskerettigheder, som medfører bedre økonomisk udvikling, og hvordan kan det være?
Altså det er navnligt det, vi kalder borgerlige politiske rettigheder. Det er ytringsfrihed, foreningsfrihed, forsamlingsfrihed, bevægelsesfrihed. Det er også arbejdstagerrettigheder, og det er retten til at deltage i valg. Så det er de rettigheder, det er det, vi kalder borgerlige politiske rettigheder. De rettigheder, tror vi, er med til at skabe en ansvarlighed hos myndighederne. Fordi altså, det er sværere for en myndighed at snyde eller være korrupt i det øjeblik, du har ytringsfrihed eller pressefrihed. Det er sværere, hvis der er fagforeninger og civilsamfund, der monitorerer, hvad du gør. Så det skaber en form for ansvarlighed, og det institutionaliserer en form for forventning om, at vi kan regne med det her system, og det fremmer investeringslyst.
Så fordi man som forretningsmand har mere lyst til at starte en virksomhed, hvis man kan stole på, at staten ikke kommer og tager alle ens penge?
Ja, og hvis man kan regne med, at de aftaler, man indgår, at de bliver overholdt, at der er et retssystem, som fungerer, at man kan gå til domstolen i det øjeblik, at en kontrakt ikke bliver vedligeholdt.
Okay, det er jo super interessant. Du fortalte også om et eksempel i Uganda med nogle sundhedsklinikker.
Jo, sundhedsklinikkerne i Uganda handler jo blandt andet om betydningen af, at der er lokale folk, der er med og bliver inddraget i at monitorere, hvordan offentlige myndigheder agerer. Og det gør de blandt andet ved at udfylde nogle scorecards, som siger noget om, for eksempel, kommer sygeplejerskerne på arbejde, er der medicin tilgængelig for borgerne af den slags, de skal bruge, og så videre, hvordan fungerer institutionen. Og der lavede man en undersøgelse af, hvordan fungerede klinikker, der var udsat for den her monitorering, sammenlignet med klinikker, der ikke var udsat for den. Og der så man, at klinikker, der var udsat for en monitorering fra borgernes side, havde et fald på 33% i mødredødeligheden ved børnefødsler. Så ganske betydelig gevinst ved at lave sådan en indsats, som er en form for lokal ansvarlighedsopbyggelse.
Wow! 33% fald i mødredødeligheden, fordi man lader borgerne holde øje med, hvad staten foretager sig, det synes jeg godt nok er ekstremt. Fra dem, jeg har talt med nu, så synes jeg, det er tydeligt, at det kan lade sig gøre at påvirke menneskerettighederne i et andet land, og at Danmark faktisk er ret gode til det. Så derfor så slutter vi lige i en lidt anden boldgade. Jeg har nemlig tit spekuleret over etikken i det her. Og det spurgte jeg også Hans Otto Sano om, da jeg talte med ham.
Og så kommer vi til det allersidste spørgsmål, som er lidt mere af etisk karakter. Mm. Det jeg spekulerer lidt på, nu kan jeg ikke huske, om jeg fik sagt det i telefonen, men når jeg ikke laver det her, så arbejder jeg for AIDS-fondet med internationale projekter, og arbejder også en masse med homoseksuelle rettigheder, rettigheder for sexarbejder osv. Og der går vi jo ind som en udenlandsk magt og finansierer nogle lokale organisationer, som forsøger at lave nogle politiske ændringer. Kan man som udenlandsk magt overhovedet tillade sig at gå ind og påvirke lokal politik på den måde?
Jo, altså det, jeg vil sige, det kommer jo an på måden, man gør det på. Altså at fare frem med brask og bram, det virker ikke. Og det giver på et tidspunkt negative resultater. Men at have en dialog med myndighederne og også med civilsamfundsorganisationer, ligesom i nogle tilfælde, det er jo en del af det, som sådan er verden i dag. Vi har en konstant påvirkning af hinanden, og den her suverænitet bag lukkede døre, som vi jo måske tidligere har haft en forståelse af, at det var på den måde, man regerede verden, den tror jeg ikke kan opretholdes.
Og her til sidst, der vil jeg godt lige vende tilbage til min samtale med Mogens Jensen og sagen i Uganda. Fordi Mogens Jensen, han fortalte nemlig også, at med dialog og samarbejde, der kommer man længst. Men jeg var heller ikke i tvivl om, at det benhårde økonomiske pres, det har også en effekt. Lad os lige opsummere, hvad der var, der skete i Uganda, og så høre, hvad han sagde.
Så det, der skete, det var jo så, at den her lovgivning, den blev dømt forfatningsstridig, og sådan som jeg forstår dig, så siger du også, at en af årsagen til, at den ikke er blevet bragt op igen, eller noget lignende ikke er blevet bragt op igen, det er den her reaktion, der var fra det internationale samfund. Men det er jo immer væk stadig ulovligt at være homoseksuel i Uganda, og de får, jeg tror, de fik 280 millioner af den danske regering sidste år. Er det godt nok?
Det er meget vigtigt, når man arbejder i afrikanske lande, men det gælder også andre steder i verden, hvor du har den her type lovgivning og en traditionel opfattelse og kultur, blandt andet omkring homoseksualitet, at du tager et skridt ad gangen, og du forsøger at bevæge landet i den rigtige retning gennem dialog og gennem at skabe et kan man sige, naturligt krav og ønske om, at ting forandrer sig. Og det gør man bedst ved at sikre, at der er kræfter internt i det land, der arbejder i den retning. Så det bedste, du kan gøre, er altså at være med til at opbygge civilsamfundsorganisationer, men også sådan set derigennem sikre støtte til politiske partier, som arbejder for, at man respekterer menneskerettighederne. Det er sådan set det allervigtigste, fordi vi kan aldrig komme som et land udefra og begynde det kan vi godt stille nogle krav, men det ændrer jo ikke folkekulturen, det ændrer jo ikke, det lægger jo ikke et pres nedfra på landet, og det tror jeg er helt nødvendigt for, at de her ting forandrer sig. Så vi skal sådan set have dobbeltstrategier her. Vi skal arbejde begge veje rundt. Men jeg er ikke i tvivl om, at grunden til, at forslaget ikke er blevet taget op igen i Uganda, det har handlet om dels, at der var meget stor international pres på, sammenholdt med, at du efterfølgende har fået etableret så stærke grupper, der jo også har kunne udfordre beslutningen.
En sidste ting, jeg lige vil bede dig uddybe lidt, det er, at en anden ting, jeg har oplevet, når jeg er i de her afrikanske lande, det er, som du også lige sagde, at der kan faktisk tit være blandt de ledende politikere en opfattelse af, at Vesten bestemmer lidt for meget, og at det at understrege sin suverænitet ved at gøre det modsatte af det, Vesten siger, faktisk er et aktivt politisk middel. Kan det her pres ovenfra, som du taler om, ikke på nogle punkter give bagslag, fordi at de lokale politiske ledere i virkeligheden vil vise, hvor stærke og understrege deres suverænitet over for deres befolkning?
Jo, det tror jeg, det kan. Men jeg tror, der er to sider af det. Der er ingen tvivl om, at du kan bruge ud af omverdens reaktioner til ligesom at fortælle befolkningen, se hvordan de er imod os, dem der udefra. Nu skal vi stå sammen om at have den her holdning om, at hos os er homoseksualitet altså sygt og bør være forbudt. Men de har svært ved at gøre det, når det samtidig får betydning for dem økonomisk. Altså, de ministre, der mister en tredjedel af deres budgetter eller sådan noget, fordi der trækkes penge ud, det har altså en effekt. Det er ikke i tvivl om, fordi hvis du ikke havde muligheden for at lægge økonomisk pres, så ville det være endnu sværere at komme udefra og sige, hør, I skal altså overholde de konventioner, I har skrevet under på, hvis ikke du også kan sætte noget økonomisk pres bag det.
Nu har jeg brugt de sidste tre afsnit på at undersøge de tre hovedformål med udviklingsbistanden. Og min konklusion, den er faktisk ret klar. Ja, det ser ud til, at udviklingsbistanden virker. Projekter virker. Bistanden er også i en vis grad med til at forbedre den generelle økonomi. Bistanden forbedrer sundheden, har vi fundet ud af. Det styrker menneskerettigheden, som så igen er med til at forbedre økonomien. Men alligevel, så tror kun 45% af danskerne på, at udviklingsbistanden virker. Og det er også sådan, at kun nogle få promille af udviklingsbistand går til korruption. Alligevel så tror halvdelen af danskerne, at størstedelen af midlerne havner i de forkerte lommer. Altså, der lader til at være et kæmpe misforhold mellem, hvad danskerne tror, og hvad den faktiske situation er, og hvordan det kan være. Det kigger jeg på i næste uge. Myter om milliarder er produceret af Brain Gain Group. Podcasten er betalt af Danidas oplysningsbevilling, men Danida har ingen indflydelse på indholdet. I redaktionen sad Andrea Dragsdahl og Christoffer Stengård. Lyddesign er lavet af Svend Timo Borg Kammerregnen. Tobias Anker Jeppesen har produceret. Jeg hedder Aske Helve Krarup.